Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Марија Митевска. Во вестите во 19 часот ке слушате. Во организација на СОНГ се одржа протест во Скопје за повисоки плати, но и против политизација во образованието. Денеска повторно протести против пресудата за случајот Монструм. Пропад на примирието помеѓу Израел и Хамас во појасот Газа само неколку часа откако стапи на сила.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Председателот на ДУИ Али Ахмети денеска се сретна со американскиот амбасадор во Скопје Пол Волерс. Според соопштението на ДУИ, Волерс истакнал дека стратешка цел на Соединетите држави е членството на Македонија во евроатланските структури и овој процес представува клуч за стабилноста на земјата, но и на регионот. Тој ја нагласил важноста на одржувањето здрави меѓуетнички односи и вложувањето дополнителни напори за надминување на поделбите помеѓу заедниците. Ахмети порачал дека развивањето здрави меѓуетнички односи останува приоритет на ДУИ. Тој побарал поголема ангажираност на меѓународната заедница за да се надмине спорот со името. Соединетите американски држави го осудија убиството на двајца израелски војници и киднапирањето на друга страна на палестинските милитанти и го обвинија Хамас за прекршување на тридневното хуманитарно примирје во појасот Газа. Американскиот државен секретар Џон Кери го повика Хамас итно и безусловно да го ослободи израелскиот војник. Тој ја повика меѓународната заедница да преземе напори за да се стави крај на нападите против Израел. Обединетите нации соопштија дека се шокирани и разочарани од Хамас и повикаа веднаш да биде ослободен израелскиот војник, но од Обединетите нации изразија загриженост за продолжување на израелските напади врз појасот Газа. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ги повика двете страни да покажат максимална воздржаност и повторно да се вратат на примирието кое траеше кратко време. Украинскиот претседател Петро Порошенко изјави денес дека не смее да се дозволи поради војниот конфликт со проруските сепаратисти во источниот дел на земјата да биде одложено спроведување на реформите. Тој во телевизиско интервју порача дека војната не е причина за одложување на реформите. Парламентот вчера одобри закон со кој владата ќе ги добие потребните финансии за армијата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во организација на Синдикатот за образование, наука и култура, денеска во Скопје се одржа протест. Покрај за повисоки плати се протестираше и против екстерното тестирање и политизацијата во образованието. Пелагија Младиновска.
Предупредувачкиот протест на работниците во образованието, науката и културата траеше околу 15 минути. Демонстрантите пред Министерството за образование кратко свиреа со свирчиња и веа знамења за набргу толпата да се растури. Тие што беа дојдени со автобус од натрешноста се упатија кон автобусите. Некој отидоа на шопинг, а дел од раководството се упати кон просториите на СОНГ. Иако СОНГ има повеќе од 30.000 членови, на денешниот протест имаше околу 500 луѓе. Според раководството на СОНГ, оваа бројка се должи на притисоците и уцените кои ги добивало нивното членство.
Значи проверка на патници во автобусите, проверка на технички спроти автобусите, јавување на директорите, оценка на
изјави Лиријан Чаволи, подпреседател на СОНГ. И други членови посочија за притисоци за да не дојдат на протест.
Под притисок сите агенции, они што располагаат со превоз, со автобуски превоз, ни откажа. Така да дојдат со возила и со редовните автобуси. А сепак дојдат на околу 150 минути.
Вели Тихо Аксовски од Тетово. Предупредувачкиот протест, кој символично почна во 5 до 12, е поради наталожените проблеми во образованието, културата, науката. Тие протестира против ниските плати, непременувањето на колективните договори, против неподносливата политизација во овие области, протестира затоа што надлежните не преземаат имаат мерки да ги решат проблемите, а најчесто се и генератори на истите. Протестират затоа што не можат да бидат неми сведоци на случувањето и да се помират со истите, велат од СОНК. Синдикатот не се согласува со моделот на екстерно тестирање, со ексклузивниот македонски модел на автономија на високото образование, со незаконските разлики во висината на платите во културата. Бојан Станковиќ, член на Советот на СОНК, вели дека состојбата на наставниците не е добра.
Платите останате исти, намалени, тензи се креват, притисоци на работа. Значи, за тоа подобро.
На протестот присуствува и тројцата професори на Економскиот факултет во Штип, кои штрекуваат со глад повеќе од 20 дена. Настан, кој го иницираше овој протест. Денешниот протест е предупредувачки до властите, а доколку не се исполнат нивните барања, СОНК најавува генерален штрајк од 1 септември. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По едно неделна пауза денеска во Скопје повторно протест за пресудите во случајот Монструм. По петочната молитва, повурката започна од Јаја Паша, но демонстрантите беа спречени пред Мавровка да продолжат кон владата, иако го пријавиле протестот, кој помина мирно и без инциденти. Фросина Димеска.
Во доста помал број за разлика од предходните протести, денеска демонстрантите тргнаа од Јаја Пашината џамија и стигнаа до Мавровка некаде околу 14 часот, но како и минатиот пат, токму тука беа спречени да стигна до зградата на владата. Полицијата, која исто така беше во помал број од минатите протести, ги спречи во намерата, иако како што велат организаторите, уредно го пријавиле протестот во полиција. Неколку пати тие влегуваа во директен вербален конфликт со полицајците во кордонот, барајки од нив објаснување зошто и кој им наредил да не ги пуштат пред зградата на владата. Запирањето од полицијата тие го оценија како провокација и кршење на уставот.
Дозволено ние да протестираме, маршрутот ни е од Чајчанка до пред владата на Република Македонија. Сега имаме пречки од страна на полицијата. Значи, провокација е од број 1 од нивната страна. Се кржи уставното право, загарантирано за демократско право да протестираме. Има и дополнителни, имаме и некои други ставови кои ќе ги прочитаме. Меѓутоа, сакавме пред владата да и оние слушат зашто ние се трудиме и што бараме ние.
Рече Бедри Хајдари, брат на еден од осудените во случајот Монструм. Инаку на протестот пред две недели ти излегува со неколку конкретни барања, меѓу кои и прогласување на осудените за невини, нивно обештетување, разрешување на обвинителката Гордана Гешковска и на судијата Ивица Стефановски, нивно кривично гонење, поради злоупотреба на службената должност и оставка на министерката Гордана Јанкуловска, исто така поради злоупотреба на службена должност. Денешниот протест помина со веќе познатите извици против Али Ахмети, Гордана Јанкуловска и за подршка на УЧК. Неколку минута кои останаа по получасовното собирање упорно бара од полицијата одговор зошто се спречени да стигнат до зградата на владата, а еден демонстрант фрли камен кон полицискиот кордон. Неделова пак Скопскиот кривичен суд одлучи 6 од обвинителите за насилните протести на 4 јули да добијат затворска казна по 3 години. На тие протести беа повредени 20 полицајци и беше направена поголема материјална штета. По донесувањето на судската пресуда за случајот Монструм, демонстрантите 3 петока поред по молитвата во Јаја Пашината џамија протестираа против изречените до животни казни. Првиот протест беше и најжесток, а следните поминаа во помирна атмосфера. Денешните протести следуваа по едно неделната пауза поради верскиот празник Бајрам. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Македонскиот парламент без опозиција и речиси без дебата забрзано носи закони, законски измени и дополнувања, што според многумина аналитичари е проблематично, главно поради квалитетот на законските решенија, но и дискутабилниот легитимитет. Не е прв пат, иако ваквата практика беше критикувана од Европската унија, а председателот на парламентот Трајко Велјановски вети дека нема да се повторува. Марија Тумановска.
Тоа што во последните неколку дена експресно се донесува измените на неколку важни закони закони од повеќе области, според правните експерти, е проблематично, зашто во најмал рака го доведува во прашање нивниот квалитетно и легитимитет. Оваа појава не е нова во македонскиот парламент, подсетува професорот Осман Кадрил.
Од 2008 година, кога се случи исто така во втората половина на годината, да се донесе енормно висок број на закони и сега тие се повикуваат на потребите да одредените односи да се уредуваат ново настанатите состојби и се повикуваат исто така и на наводна хармонизација со европското право.
Изјави Кадрил, според кој од повеќе причини е апсолутно недозволиво без дебата и без каква било расправа, особено без присуство на опозицијата, да се донесуваат закони по брза постапка.
Ако е парламентот седиште на опозицијата, опозицијата ја нема, тогаш ќе доведе во прашање и легитимитетот и легитимноста на законите. Од правен аспект не толку, меѓутоа од политички аспект секогаш се стара потенцијална можност да тие закони не бидат квалитетни.
Нема сумнеш дека тоа негативно ќе се рефлектира пред меѓународната јавност и во рамките на Европската унија, откаде што постојано се инсистира на функционални институции на системот и на хармонизација на македонското со европското законодавство, вели поранешниот пратеник Тито Петковски.
Тие мислам дека апсолутно не се заинтересирани Македонија да почне преговори, бидејќи квалитетот на законите сериозно заостанува за она што се очекува од нас во овој период.
Власта без никаква најава ги прави ваквите измени, укажува Петковски, според кои само тесно партиските интереси се причина за итноста од донесување на законите.
Сакат секогаш нешто на мала врата кое што е во потесен интерес на власта во тој момент, бидејќи власта влегува во сериозни финански проблеми, тешкоти кои веројатно ќе се рефлектираат ако не за една за повеќе години.
Во последните неколку дена собранието по скратена постапка ги донесе измените и дополнувањата на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, на законот за работни односи, на законот за пензиско и инвалидско осигурување, како и дополнувањата на законот за вработување и осигурување во случај на невработеност и на законот за здравствено осигурување. Исто така собранието ја почна и процедурата за уставни измени, а вчера даде зелено светло и за измените на законите за основно, средно и за високо образование. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Израел и милитантната палестинска група Хамас договорија безусловен тридневен прекин огнот во појасот Газа, но примирието пропадна, а меѓусебните борби продолжија. Гоце Атанасов.
И палестинската и израелската страна меѓусебно се обвинија за непочетување на прекинот на огнот. Палестински представници јавија дека во денешните израелски гранатирања биле убиени десетици палестинци во градот Рафа источно од Газа. Веднаш потоа од кабинетот на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху беше соопштено дека палестинските милитанти флагрантно го кршеле прекинот на огнот и оти тој дефинитивно пропаднал. Предходно, во заедничка изјава, американскиот државен секретар Џон Кери и генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун оценија дека примирјето е многу важно за да им се пружи итна хуманитарна помош на цивилите, за да се погребаат жртвите, да се згрижат ранетите и да се обнови снабдувањето со храна.
Ги повикуваме сите страни да се однесуваат со воздржаност и целосно да се придржуваат кон своите обврски за време на прекинот на огнот.
Изјави Стефан Дујарич, портпарол на генералниот секретар на Обединетите нации. Представници на Израел и на Хамас потврдија дека двете страни се согласиле на тридневно примирие. Од почетокот на конфликтот, пред три недели, досега имаше неколку хуманитарни прекини на огнот, но сите тие не беа испочитувани, а борбите продолжуваа и натаму. Говорејќи пред новинарите во Њу Делхи, Џон Кери за најновото примирие рече:
Тоа е затишје за можност, момент за страните и различните фракции заедно со државата Израел да направат напори да се обидат да најдат начини за изнаоѓање одржлив прекин на огнот, а потоа во подолг временски период да се посветат на решавање на главните прашања.
Кери прецизира дека на Израел и натаму му е дозволено да спроведува одбранбени операции за уништување на тунелите во Газа. Израел најави дека ќе го стори тоа бидејќи преку тунелите палестинските милитанти вршеле напади во израелска територија. Представници на Газа соопштија дека во изминативе 24 дена, односно од почетокот на израелската офанзива, биле убиени над 1450 палестинци, повеќето од нив цивили. На израелска страна досега загинале над 60 војници и тројца цивили. Обединетите нации соопштија дека една четвртина од жителите на Газа, поради борбите, биле присилени да ги напуштат домовите. Израел пак офанзивата ја правда со необходноста да ги заштити своите жители од нападите на палестинските милитанти. Објавата за прекин на огнот дојде неколку часа откако израелската војска повика 16.000 резервисти да земат учество во кампањата против милитантите. Во исто време, во Женева, високиот комесар за човекови права Нави Пилај го критикуваше како што изјави израелското намерно и наетење со меѓународното право.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Марија Митевска. До слушање.